Sveiki, brangūs ir mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsim apie vėl tokią naują ir tuo pačiu seną aktualiją, tai alkoholio kontrolę ir visuomenės iniciatyvą. Šiandien laidoje svečiuojasi profesorius Aurelijus Veryga. Sveiki.
Sveiki.
Laidą veda Dovilė Kačiulytė. Ir iš tikrųjų tokios naujienos, kad čia kovo pirmą dieną, ar ne, prasidėjo tokia iniciatyva, buvo pateiktas prašymas registruoti parašų rinkimo grupę, iniciatyva vadinasi Užblaivę. Tai Aurelijau, galbūt galit pakomentuoti, mums papasakoti, supažindinti, dėl ko tuos parašus čia ruošiamas rinkti, ar juos bus galima rinkti, kokia čia iniciatyva yra.
Na, pabandysiu aš truputį papasakoti gal prieš istoriją ir,
dėl ko ir prasidėjo.
Ir kam čia viso šitą reikia ir kas taip sugalvojo. Tai mes, kaip jūs teisingai ir sakėt, čia yra sena nauja tema ir nesibaigianti tema. Ir tų problemų su alkoholiniu gėrimu vartojimu Lietuvoje yra labai daug. Ir jau yra buvę ne viena iniciatyva ir ne vienas bandymas mokslų pagristas priemonės siūlyti politikam, bandyti jas argumentuoti, kad jas reikėtų priimti parlamente. Ir matom, kad gerus 10-15 metų vyksta toks labiau stumdymasis ir kalbėjimas apie tas priemonės negu realus darimas. Ir mes tai pakylam, tai nukrentam tam aukščiausiam vartotojų reitinge. Vis pasiginčiam, ar teisingai skaičiuojam. Ir viskas. Ir įdomiausia tai, kad vakar ta iniciatyvinė grupė buvo susirinkus vyriausiai rinkimų komisijai, buvo užregistruota. Ta pačia diena alkoholio gamintojai paleidžia žinutę į viešumą, kad, žodžiu, lietuviai blogai suskaičiuoja tą alkoholinį gėrimų vartojimą, nes pas mus viską išgeria atvažiavę užsieniečiai. Nu, žodžiu, nemažai jie čia išgeria ir mes netaip jau čia blogai ir atrodo. Tai aš galvoju, kad ta žinutė irgi neatsitiktinai būtent tą pačią dieną buvo paleista ir neatsitiktinai čia yra bandoma sakyti, kad problemų neva tai nėra.
Ten lygtais rašė, kad lietuviai išgeria tik 14 litrų
maždaug
alkoholio.
Tik, kai yra rekomenduojama neviršyti 7, tai tas tik 14 skamba irgi taip savotiškai labai, bet tiek to. Tai idėja tos iniciatyvinės grupės ir buvo tokia, kad, na, sykiai jau politikam niekaip neužtenka, kaip jie vadina, politinės valios, tai visuomenė galbūt gali parodyti tą valią ir jų paprašyti ir pareikalauti tų dalykų, kurių labai senai reikia ir kurie senai turėjo būti priimti, matant tą mūsų situaciją, tai dėl to ta iniciatyvinė grupė ir buvo suburta. Ir iš tikrųjų toj grupėje yra tokių visiems žinomų žmonių, ką Marijos radijo klausytojai pažįsta, tai ir arkivyskupas Sigitą Tamkevičių, ir Panevėžio vyskupą Kaunecką, ir sesė Nijolė Sadūnaitė. Tai šitai bendruomenė iš tie žmonės gal yra pažįstami, bet jinai tikrai yra labai marga, kad netrodytų, kad čia yra gal tik tai bažnyčios idėja. Ar tik tai mokslininkų idėja, nes ten yra ir žmonių, kurie ir mokslą atstovauja, bet yra ir tokių platesniai visuomeniai žinomų žmonių, tai ir muzikantų, ir Rosita Čivilytė, ir Donatas Montvidas, ir maestro Katkus. Žodžiu, tokia tikrai labai marga grupė ir vakar, kai mes buvom vyriausių rinkimų komisijai, iš tikrųjų tas jausmas yra toks labai geras, kad ta Lietuva ir lietuviai žmonės, jie, kai yra bėda ir kai yra problema, nebėra svarbu tada nei partijos, nei užsiėmimas, žmonės ateina ir tikrai ateina su tokiu labai geru nusiteikimu, sakydami, kad iš tikrųjų reikia kažką tai daryti, nes jau yra tokia situacija, kada jinai visiems kelia jau diskomfortą, visus labai jaudina ir visiems nebepatinka. Ir ta grupė, jinai tokia ir yra surinkta, kad jinai galėtų nukreiptis į visas visuomenės grupės, žmonės būdami labai skirtingi, būdami muzikantai, režisieriai, gydytojai, politikai, jie galėtų pasiekti skirtingas visuomenės grupės ir kviesti juos prisijungti prie tokios iniciatyvos. Dabar kas ten yra siūloma? Tai žinoma, kuo daugiau yra siūloma, tuo sudėtingiau yra paaiškinti, nes paprastai, kai yra surenkamas tokios iniciatyvinės grupės, tai tas pasiūlymas būna vienas, koks nors labai aiškus, labai konkretus. Ir čia yra truputį sudėtingiau ir tų priemonių yra siūloma ne viena. Jos visos, aišku, yra tokios, kurios turi mokslinį pagrindimą ir jos, tarp kitko, yra ne vieną kartą siūlytos Seimui, tik tiek, kad nebuvo priimtos. Ir aš jas dabar trumpai pavardinsiu ir paaiškinsiu, kam jos yra reikalingos, koks yra tų priemonių tikslas. Tai tie, kurie pasirašys po tokią iniciatyvą, pritars visom priemonėm, nes jos visos yra surašytos į tą alkoholio kontrolės įstatymo projektą. Tai pirmoji priemonė tai yra alkoholinių gėrimų reklamos draudimas. Ir šitą priemonę mes jau turėjom galimybę turėti Lietuvoje. Nesugebėjom išsaugoti, nes jinai buvo priimta, bet buvo artėjant įsigaliojimo terminui atšaukta. Čia po didžiulių debatų, po visokių čia pasakojimų, kaip bankrutuo žiniasklaida, kaip, žodžiu, čia bus tragedija. O dabar jau visi kalba, kad yra blogai. Reklama nekontroliuojamai plinta internete, socialiniuose tinkluose, nėra jokių galimybių nuo jos apsaugoti jaunus žmonės. Tai vienas iš siūlymų ir yra tas pats pasiūlymas, kuris buvo atšauktas, tai yra visiškai eliminuoti alkoholinį gėrimą reklamą, nes nėra jokios logikos reklamuoti produktą, kurio vartojimą nori mažinti. Ir svarbiausia tikslinė grupė čia vėlgi yra vaikai, nes yra aiškus moksliniai įrodymai, kad vaikai, kurie mato alkoholinių gėrimų reklamą, jie anksčiau pradeda vartoti alkoholinius gėrimus, tai vėliau yra susiję su didesniu priklausomybės atsiradimo pavojum arba rizika. O tie vaikai, kurie jau vartoja alkoholį, jie tiesiog suvartoja didesnius kiekius. Ir tai vėlgi yra didesnė rizika ir tapti priklausomu ir susilaukti kažkokių tai problemų, prisidaryti, susilaukti elgesio kažkokių tai problemų ir panašiai. Toliau kita siūloma priemonė tai yra to legalaus arba leistino amžiaus limito didinimas ir yra siūloma didinti tą amžiaus ribą iki 20 metų. Ir vėlgi pabandysiu paaiškinti, kodėl būtent toks amžius, nes yra visokių pasvarstymų, kokia ta legali amžiaus riba turėtų būti ar galėtų būti. Ir jeigu taip žiūrėti iš psichologinio taško, tai net ir tas 20 metų amžiaus laikotarpis jis nėra pakankamas ir žmonės realiai subręsta tai truputį vėliau, maždaug būdami 25 metų. Bet mes visi suprantam, kad turbūt nebus čia tokių politikų, kurie imsis tokio sprendimo ir sugebės nustatyti tokį. Kita logika būna pilnametystė, tai yra 18 metų, ką mes turim dabar, bet problema yra ta, kad, pavyzdžiui, 12 klasėje yra labai daug vaikų, kurie turi ne tik, kad ne 18, bet jau ir 19 metų. Tai reiškia, jie realiai gali pirkti savo klasiokam, aprūpinti ir atsitinka taip, kad dar moksleiviško amžiaus žmonės gauna teisę galimybę įsigyti tos alkoholinius gėrimus. Tai siūlymas ir yra toks, kad visiškai eliminuoti tą moksleiviško amžiaus jaunimą iš pirkimo rinkos, tai yra siūlomas tas amžius būtent 20 metų, jis menkai įlipa į tą studentišką amžių, kur jau žmonės sako, tai kaip mes čia gyvensim negėrę. Nu, čia atskira šneka, kaip ten galima gyventi negėrų studentam. Tai tą gal mes šiandien nebesileisim, bet žodžiu logika yra tokia, kad moksleiviško amžiaus žmonės negalėtų pirkti alkoholinių gėrimų. Toliau kita svarbi priemonė tai yra prieinamumo mažinimo priemonė susijusi su pardavimo laiko apribojimu. Ir dabar mes Lietuvoje turim tą naktinį draudimą, kur negalima pardavinėti nuo 22 valandos, tai siūlom, kad tas laikas būtų išplėstas, pridedant to laiko 2 valandas prie ryto ir prie vakaro. Nes turbūt tie, kas domisi, teko girdėti, kad čia net ir vyriausybė sugebėjo rytą laiką pasiūlytą pribot. Žodžiu, tas rytinis laikas, jis toks yra mažiau aktualus, todėl kad rytą nuo 8 valandos alkoholį perka labai specifinė grupė žmonių. Yra tokių žmonių, kurie rikiuojasi jau prie parduotuvės, ten laukia neramiai, kada ją atidarys, ten trypčiodami, ir nes tai yra nuolat girtokliaujantys žmonės, kuriem ryta tas alkoholis ten vos negyvybiškai yra reikalingas, kad jie galėtų judėti, ką nors veikti. Tai yra laikas skirtas alkoholikam, tai jį irgi galima pavėlinti, kad tas būriavimas jis nevyktų tokiu laiku, kada vaikai eina į mokyklas, kada žmonės kažkur eina į darbą. Tai galima tą prekybą pradėti ir nuo 10 valandos, turės žmonės laiko ilgiau pamiegoti, kurie ten nuolat prie tų parduotuvių laukia. Bet daug svarbesnis laikas yra vakarinis. Tai yra siūloma tą laiką, na, leidžiama laiką pratemti iki 8 valandos vakaro, tai reiškia jau nuo 8 valandų vakaro nebebūtų galima prekiauti alkoholiniais gėrimais. Tai vėlgi yra pakankamai nuosaiku, todėl kad, na, Skandinavijos valstybės, į kurias mes čia vis pasidairom, na, paprastai tą priekybą baigia 6 valandą vakarą, tai yra kai žmonės baigia darbą, tai ta priekyba ir baigėsi. Mes galvojam, kad, nu, iš tikrųjų vėlgi tos politinės valios jau ir taip čia visur trūksta, tai po žingsnį. Po mažą kažkokį tai žingsnį, judėdami į priekį, mes galim tuos laikus susitvarkyti, ateity galvodami apie kažką daugiau, dabar bent jau 8 valandą įsivest. Nes vėlgi yra nemažai tyrimų daryta, kurie rodo, kad būtent naktinis laikas, naktinė priekyba, jinai kelia didžiausią riziką ne tiek dėl alkoholizmo, kiek dėl viešosios tvarkos. Tai yra būtent vakare į parduotuves, į gatves pirkt, prisipirkt, dasipirkt, kaip čia lietuviškai gražiai pasakyti, ir išlenda tie, vėlgi, nebūtinai tie alkoholikai, kurie jau ten rytą buriuojasi, bet būtent tie, kurie vakare pradeda vartot, kuriem tų gėrimų pritrūksta, ir jie eina tada pirkti, prisipirkti, ir jie tada jau kelia pavojų žmonėm, kurie grįžinėja iš darbo, vaikšto, nori kažkur ten praleisti laiką, ir yra šalių, kuriuose buvo atlikti tyrimai, kurie parodė, kad leidus naktinę prekybą alkoholiniais gėrimais, kur ten anksčiau būdavo draudžiama, netgi žmogžudyšių skaičius išaugdavo 3 kartus tose vietose arba tose regionuose, o būtent naktį, kada ta naktinė prekyba būdavo paleidžiama. Nes iš tikrųjų tai yra vėlgi probleminiai žmonės, kurie ten susigalvoja vaikštinėt, nes, nu, normalų žmonės, aš manau, kad nevaikšto į parduotuves gert pirkt 8 valandą vakarą. Kam labai reikia, to pasirūpina, kai yra tam laikas, nusiperka ten ar savaitgalį, ar kitų metų, kada yra saugu tą daryti. Tai va, tai naktinė prekyba, jinai būtų siūloma apriboti, va, būtent nuo 8 valandos vakaro iki 10 valandos ryto. Toliau sekantis siūlymas yra toks turbūt sukelsiantis daugiausia diskusijų, bet apie jį labai daug irgi kalba visuomenė. Dabar buvo pradėję kalbėti ir politikai po tų visų tragiškų įvykių, tai yra alkoholio prekybos perkelimas į specializuotas parduotuves. Tai vėlgi yra Skandinavijos praktika ir mes negalim bent jau šiandien dienai, mūsų supratimu, svajoti apie tokį visiškai tą skandinavišką modelį, kur šalis yra išlaikiusios valstybės pardavimo monopolį netgi. Dėl jo derėjosi stodamas Europos Sąjungą ir dabar gali džiaugtis tuo monopoliu, nes tada valstybė turi visiškai laisvas rankas nustatinėti, kiek tų parduotuvių turi būti, kada jos turi dirbti, kaip jos turi dirbti, žodžiu, kas ten turi dirbti ir taip toliau. Mums yra tai sudėtingiau, tai reiškia, reikia labiau įstatymų leidėjimą apgalvoti visas reguliavimo taisyklės, kaip padaryti, kad tie verslai, kurie prekiauja, kad jie laikytųsi tų taisyklių. Ir vėlgi, kas domitės, gal teko matyti per Lietuvos televiziją pinigų kartos, dabar labai daug reportažų buvo žurnalisto Tapino daryta, kurie tiesiog bandė vaikščioti po parduotuves ir žiūrėti, kaip sekasi mūsų verslininkam nepardavinėti nepilnamečiam, laikytis kitos tvarkos, neparduoti neblaiviem, ir niekaip sekasi, žodžiu, iš tikrųjų blogai sekasi. Tai reiškia, mūsų verslas, jisai, nors jisai bando aiškinti, kad jis yra socialiai atsakingas, iš tikrųjų elgiasi absoliučiai neatsakingai. Kas baisiausia, kad valstybinai dar plus demonstruoja tokį, kaip pasakyti, abejingumą, jai dar panašu, kad ir labai vienodai yra, nes nelabai girdėti tų ir nubaustų, ir tokių kažkokių bandymų aiškintis va tokius pažeidimus, tai čia žurnalistai vaikštinėje filmuoja, kažkur kažką aiškinasi ir labai gerai, kad jie tą daro, bet šiaip tai yra institucijos, kurios turėtų žiūrėti, o dabar visiems yra daugiau mažiau vienodai. Tai specializuotos parduotuvės jos spręstų keletą problemų. Pirmiausia, tai jų būtų tiesiog mažiau, nes ne kiekvienasgi sugebėtų tokią parduotuvę atidaryti ir susitvarkyti. Jinai turėtų būti atskirai nuo kitų prekių, tai yra nebe kažkur ten vidury parduotuvės, kur tėvai eina su vaikais Lego pirkti ir tuo pačiu praeina degtinės ten pasižiūrėti, ar yra išpardavimas šiandien ar nėra. Tai į tokią parduotuvę vaikai jau kaip ir negalėtų eiti. Tai yra sukuriamas, nu, papildomas barjeras, sakykime, nepilnamečio ateiti iš viso į tokią vietą, kurioje dar plus turėtų būti viskas ir filmuojama. Ir kai tos vietos yra tokios daugiau mažiau uždarytos, patrauktos, tai jas ir kontroliuoti yra paprasčiau. Kai tai nėra bendram sraute, kai yra atskira pardavėja, yra atskiras kasos aparatas, žodžiu, yra galimybė netgi ir tam pačiam verslui apmokyti, sakykime, tą darbuotoją, kuris turėtų be konflikto reikalau dokumento, be konflikto atsisakyti, pavyzdžiui, neblaiviam asmeniui parduot alkoholinius gėrimus. Dabar neišeina, sudėtinga. Pavieniai tik tai atvejai yra tokie, kur žmonės, nu, realiai pardavėjai prašo parodyti dokumentą ir tokios net ir anekdotai gimsta iš tų situacijų, kur sako, kad moteris tai net apsidžiaugia, jeigu jų paprašo, ypatingai tokios, kurios ten truputį vyresnės yra. Tai tą priima kaip komplimentą. Vyrai čia tik tai labai užsipergyvena, nes galvoja, kad čia jos vaikais laiko, nes jie jaugi labai suaugę būna rimti. Tai ir visuomenė tokia yra dar palyginti nebrandi ir nelabai suprantanti, kam to viso reikia. Tai va, tai specializuotos parduotuvės, nu, jos būtų toks tarpinis variantas tarp to skandinaviško monopolio, atsižvelgianti mūsų realijas, tas, ką čia būtų galima realiai Lietuvoje padaryti. Ir žinoma, kad tų argumentų bus vėl visokių, kad čia kaimo parduotuvės užsidarys, kad jau jų neliks ir jau apskritai žmonės ten nieko nebegalės nusipirkti, nesgi jos tik iš alkoholio ir gyvena. Tai kas jau labai mato verslo poreikį, pasistatys.
Specializuotas
galės pardavinėti ant tik alkoholį, jeigu kaimo bendruomenė nuspręs, kad čia taip yra labai fain ir gerai, batono nereikia, reikia tik alaus, tai gal ir tai bus gerai. Dabar sekantis dalykas, kas yra ten vėlgi numatyta tam įstatymo pakete, tai yra atstumas, tai vėlgi grupė, kuri rengė tuos pasiūlymus, turėjo visokių idėjų. Pradedant tokiom, jos man tiesą sakant labai patinka, bet aš vėl, kai galvoju, kiek yra realu, kad jos gali atsirasti, tai buvo netgi toks pasiūlymas 2 km nuo ugdymo įstaigų tas parduotuvės patraukti, kas reikštų, kad praktiškai jos visos išsikrausto iš miesto, atsiduria užmiesčiuose. Nu ir sunku tikėtis, kad čia dabartiniam variantė, vat iš karto, kas nors sugebėtų tokį sprendimą priimti. Tai po ilgų diskusijų buvo nuspręsta, kad kadangi savivaldybės ir dabar turi tokią teisę, jos gali kad ir 15 km nustatyti, jeigu jos taip sumanytų. Bet yra pasiūlyta, kad nustatytų ne mažiau kaip 200 metrų. Jau ir tai labai iš nemažai vietų kažką tai patrauktų. Ir vėlgi tas paaiškinimas, tos metrus iš tikrųjų pagrįsti yra labai labai sudėtinga. Čia jau yra toks gal, sakykime, subjektyviausias siūlymas, kur kaip čia dabar matuot, ar čia su sekundininku matuot, kiek tas vaikas trunka laiko, kol nueina nuo mokyklos, ar panašiai, tai turbūt tie 200 metrų nėra toks labai jau fiziškai neįveikiamas atstumas, sakykime, per pertrauką. Bet vėlgi tai patraukia fiziškai pačią pardavimo vietą nuo ugdymo įstaigos tokio atstumu, kur tie žmonės susirinkę pirkti, ypatingai išgėrę žmonės, nu jie nėra visiškai prie tvoros, tai nėra visiškai ten, kur vaikai išeina per pertrauką, leidžia laiką ir tai yra, nu, toks bent jau minimalus reikalavimas, kad alkoholio parduotuvė ir mokykla, nu, neturėtų būti jau visiškai per tvorą šalia. Tie du veiksmai neturėtų būti jau taip labai suderinami tarpusavį. Dar vienas ten toks įdomus siūlymas, tai yra prievolė iš žmonių, kurie atrodo jaunesni negu 25 metai, reikalauti dokumento amžių patvirtinančio. Dabar tai buvo 18 metų ir labai daug diskusijų visą laiką su pardavėjais, tai jiem tie žmonės neatrodė neturintis 18 metų. Nu, tai yra, sakykime, toks palengvinimas jam, jeigu jau jam taip labai sudėtinga yra atskirt, ar tas žmogus ten turi, neturi 18 metų, šiaip jeigu sunku, tai turėtų klaus dokumentą. Bet čia yra dar didesnis palengvinimas, tai yra jau iš gerokai didesnio amžiaus turinčio žmogaus reikėtų tada reikalauti dokumentų ir natūralu, kad daugiau tų 18 mečių kabutėse tokių nu, šiuo atveju tai 20 mečio, jeigu tas įstatymas būtų priimtas, turėtų pakliūti į tą grupę, kurių turėtų būti klausima dokumento. Ir visų kitų pardavėjas galėtų prašyti to dokumento, jeigu jam kiltų įtarimas ir bet kokiu atveju atsisakius dokumentą pateiktis, gali neparduoti alkoholinį gėrimą. Tai vėlgi tai yra toks galimybė ir savotiškas įteisinimas tos galimybės neparduoti, jeigu kyla kažkokio tai klausimų ar dalykų.
Tuo pačiu nebūtina klausti, kur jau matai, kad apie 70 metų pirkėjai.
Galima, gal sakau, moteris ir apsidžiaugtų, vėl jeigu jų paprašytų dokumentą. Bet žinoma, kad viskas yra su sveiku protu. Ir aš manau, kad mes, nereikia mums apsimetinėti mažais vaikais ir sakyti, kad mes nežinom, apie ką mes čia šnekam. Tai, yragi labai aišku, kai žmogus ateina į parduotuvę, koks jisai yra, kokio maždaug gali būti amžiaus ir nereikia čia tų tokių aiškinimų, kad tada iš pensininkų, va, čia reikės kažko klausinėti. Nereikės. Nebent atsiras kažkas tai sugalvos prievalę, kad alkoholiniai gėrimai yra tarp kitko tokių buvę siūlymų, kad įvesti kažkokią specialią alkoholio pirkėjo kortelę, kur ten jau būtų tavo duomenis asmeniniai, bet čia vėl yra daug problemų visokių su duomenų saugojimu, su duomenų rinkimu, su konfidencialumu ir panašiais dalykais. Aš manau, kad tas būtų daug sudėtingiau, negu dabar, va, mes žinodami, kad yra kažkoks tai amžiaus cenzas, tiesiog jo normaliai laikomės ir vykdom tą įstatymą, kuris yra priimtas. Tai va, tai tokie yra siūlymai tam įstatymo pakete, jau kaip ir sakiau, nėra mažai, bet tai yra tokia esencija, jau ištrauka iš visų tų priemonių, kurios žinomas tokios kaip efektyvios. Aišku, yra ir kitų priemonių, kurias reikėtų daryti šitoj srityje, tai ir tvarkantis su nelegalia prekyba, ir su kaina alkoholio, bet tai jau yra kiti įstatymai. Ir norint kitus įstatymus keisti, reikėtų kitas grupės registruoti, žodžiu, neišeina čia krūva didžiulė pasiūlymų tų teikti, bet aš galvoju, kad jau ir čia yra labai daug. Jeigu šitie pasiūlymai būtų priimti, tai mes per gerus 5 metus apsitvarkytumėm iki tokio, sakykim, vidutinio Europos lygio. Netaptumėm tikrai tokiais kaip skandinavai, bet galėtumėm padaryti labai didelę pažangą, iš tikrųjų gerokai apsitvarkyti. Bet tą dar reikės padaryti. Dabar, kad taip atsitiktų, reikia talkos ir iš tikrųjų reikia pagalbos iš visų žmonių, kuriem yra ne tas pats, kas darosi, nes vakar vyriausia rinkimų komisija, jinai registravo ir iniciatyvinę grupę ir priėmė visus apsvarstę ir tą pateiktą projektą. Ir pirmadienį, kovo 14 dieną, turėtų būti išduoti parašų rinkimo lapai. Ir prasidės 2 mėnesių laikotarpis, per kurį reikės surinkti 50 tūkstančių parašų, kurie pritaria tokiai įstatymo iniciatyvai. Ir aš noriu labai visus pakviesti, iš tikrųjų, tuos, kurie manot, kad galėtumėt prisidėti. Tai bet kur, savo bendruomenėse, parapijose, ten, kur jūs gyvenat, kiek jau jūs tų ten parašų be galėtumėt surinkti, bet tiesiog, jeigu norėtumėt ir galėtumėt prisidėti, tos talkos tikrai labai reikia. Ir žmonėm, kurie norėtų tą padaryti, aš kviesčiau parašyti, yra sukurtas elektroninis paštas, būtent tiem, kurie dabar registruojasi kaip savanoriai, kurie norėtų tų parašų lapų gauti. Tai tas adresas yra toks pat kaip iniciatyvos adresas. Iniciatyva vadinasi Užblaivė. Tai ir adresas yra Užblaivė, tik tai be lietuviškų raidžių. eta@gmail.com. Tai yra Užblaivė. eta@gmail.com. Tai va šituo adresu parašius, jums bus atsiųsta informacija, kur tie parašų lapai bus, kuriuos būtų galima pasiimti, kuriuos reikės gražinti, galima bus parašyti, kiek jų reikės. Tai tikrai noriu labai labai visus pakviest, paragint, nebūt abejingais, prisijungti, nes, kaip ir sakiau, akivaizdu, kad mūsų politikam, kaip mažiem vaikam, jiem labai labai trūksta kažkokio tai, pavedimo už rankos, palaikymą, padrasinimą, kažkokio pareikalavimą, tai visuomenė turi galimybę dabar tą padaryti. Tai yra ir sunku, ir nesunku. Iš tikrųjų, 50 tūkstančių parašų nėra labai mažai. Ta talka yra tikrai reikalinga, bet tai nėra neįveikiamas kažkoks tai slenkstis. Dar daugiau, aš manau, kad jeigu visuomenė mobilizuosis ir surinks ženkliai daugiau negu reikia tų parašų, tai vėlgi bus savotiškas ženklas parlamentui, kad žmonėm reikia visų šitų priemonių, kad čia nėra kelių tik tai žmonių įsivaizdavimas ar kažkokių tai labai radikalių grupių įsivaizdavimas. Ir aš manau, kad visuomenė jinai turėtų palaikyti šitą iniciatyvą, nes vėlgi stebint vieną laidą buvo toks, yra tokia laida LTV Forumas, berods, kaip jinai ten vadinasi, per nacionalinę televiziją, tai kai buvo diskusija apie būtent vat, apie alkoholinių gėrimų šitos visas keliamas problemas, tai nu, man dar nebuvo tekę matyti tokio žmonių skaičiaus, kurie būtų ten balsavę. Už arba prieš, ten ar ne 400 tūkstančių buvo tų balsų surinkta, kur ten paprastai tokioj laidoj pabalsuoja apie kokią 2-3 tūkstančiai žiūrinčių žmonių. Tai reiškia, visuomenė jinai yra pakankamai angažuota, jinai pakankamai susirūpinusi yra. Tai dabar visas tas mūsų, kaip pasakyti, visas tas mūsų plėpėjimas ir rūpestis jis turėtų virst kūnu. Negalima visą laiką tik tai bambėti ir sakyti, kad yra blogai, kažkas kažko tai nepadaro, va dabar turim progą. Kaip visuomenė, va, kaip jos nariai, turim progą išsakyti savo poziciją. Retai tai būna, retai klausia kas nors tokios pozicijos, retai kas sudaro tokią galimybę. Tai va dabar jinai yra. Ir turėtumėm tos progos tiesiog nepražiopsuoti rimtis.
Man tai klausimas, beklausant, iš tikrųjų mes parodom savo poziciją, surenkam parašus ir kas po to, kaip tai priimam, ar ne, kiek yra realu, kad tai, po ko mes pasirašėm, paskui pamatom realybėj.
Na, vėlgi reikia suprasti, kad tai, kad mes surenkam parašus, nereiškia, kad toks įstatymas
iš kart ir yra.
Tikrai jokiais būdais. Tarp kitko yra labai įdomu, kad tas 50 tūkstančių parašų iš esmės turi tokią pat galę, kaip vienas Seimo narys, kuris bet kada gali registruoti va, tokias pataisas, bet vis dėlto yra skirtumas. Žodžiu, šitos parašus surinkus Seimas privalės svarstyti. Žodžiu, negalės nesvarstyti visų šitų pasiūlymų, privalės svarstyti. Dabar, ką tai reiškia nepriimti sprendimų, kurių prašo visuomenė. Ne šiaip savo ten kokie mokslininkai, gydytojai, kuriem ten atsibodo ištisai tuos pacientus lopyti ir siuvinėti visokius va tokius su problemom. Tai yra visuomenės prašymas. Politikai yra renkami visuomenės. Ir vienas dalykas yra pasakyti ne ten kokiem nevyriausybininkam arba mokslininkam, kitas dalykas yra pasakyti ne visuomeniai. Kur tie patys žmonės, kurie rašosi, aš manau, kad nu, tada kiekvieno čia tampa toks savotiškai kaip ambicijų ir susidomėjimo klausimą. Tai o kas buvo padaryta? Nes mes rinkom, mes siūlėm, o kaip sekėsi? Ir artėja rinkimai, bus galima klausti žmonių, kurie ten ruošiasi juose dalyvauti, kurie ruošiasi kažką tai daryti. Ir idealiu atveju iš viso tas paketas galėtų netgi pavasario sesijoje atsidurti, nors aš mažai labai turiu vilčių, kad toks reikalas ir atsitiktų, bet aš manau, kad šita kadencija, jinai, jeigu norėtų, puikiausiai galėtų tą daryti. Tik nemanau, kad darys, nes labai aiškiai parodė su visais kitais sprendimais, kad neturi. Ne tik valios, bet ir apskritai ten neaišku, ką turi. Ir daug dėjo, kad neatšaukinėtų tik tai dalykų, kurie jau yra ir kurie yra priimti, bet kaip ir sakiau, tai yra nu, visiškai kitokio lygio pasiūlymas, negu vienas vat, žmogus parlamente. Teisiškai tai turi tą pačią galią. Kiekvienas Seimo narys gali bet kada registruoti vat, tokias pataisas, bet tai yra Seimo nario vieno, nu, kuris irgi, aišku, atstovauja kažkokią tai visuomenės dalį, o ši čia yra truputį kitaip. Ir psichologiškai, ir demokratiškai, ir visaip kitaip yra kitaip. Nes tai yra žmonių valia, kuri yra išsakoma, žmonių prašymas, žmonių reikalavimas. Ir aš manau, kad politikai, kurie bandys neatsižvelginėt, nu yra tiesiog kamikadzės. jiem kažkas yra tikrai negerai su galva. Nes, nu, viena šnekėti ten dalykus, kuriuos ten aludariai pribūrė atėję, kitas dalykas nesutikti su tuo, ko reikalauja pati visuomenė. Aš manau, kad visuomenė parodys atėjus laikui, kur jų vieta yra. Tokių politikų, kurie nesugeba per 15 metų priimti tokių, nu, pakankamai nesudėtingų priemonių. Čia ne kažkokius kelius didelius tiesti, ne Rail Baltica tiesti, kur reikia ten su krūva valstybės susitart kažkokius brėžinius sudėtingus padaryti. Tai yra tiesiog valiniai sprendimai, kurios priėmus valstybė jų įgyvendinimas netgi nieko nekainuotų. Nereiktų jokių netgi pinigų išleisti, tiesiog reikėtų daryti. Ir mes nešnekam apie investicijas kažkokias, kur čia labai brangu būtų, kur valstybė gal neturėtų pinigų ar panašiai. Reiktų tiesiog padaryti. Tai va, jeigu ir toliau nedarys, tai, nu, bus labai aišku, kas ir ką čia nori veikti ir kodėl čia nesidaro. Ir šiaip labai linkėčiau žmonėm, kurie tos parašus dės, nu, nuoširdžiai pasidomėti, kas paskui darysis, klausyt, klaust, domėtis, stebėti viešąją erdvę. Ir šiaip yra labai sveika savo rinktiems Seimo nariam nuolat parašyti ir paraginti. Žmonės kartais juos bereikalo sureikšpina. Bijo su jais bendrauti, bijo pasakyti savo nuomonę ir gaunas taip, kad mes juos išrenkam, o paskui jie tokie susireikšmina ir nusprendžia, kad jie čia patys iš savęs yra labai vis protingi, viską labai gerai išmano, jam nebereikia su nieko bendrauti, nieko klausti. Tai būtų įpareigojimas savotiškas, kuris, žinoma, kaip jūs sakot, dar nereiškia, kad taip ir bus. Bet yra galų gale net ir pačios visuomenės brandinimas ir auginimas. Žmonės, kurie rašys, aš manau, jie pasidomės, kas čia per priemonės yra.
Ir tam tikrą atsakomybę mes jau ne kartą, kai laidoje esam kalbėję klausimo, ką vat klausytojas gali daryti, ar ne? Tai atrodo, visa laida tam ir skirta, kad dabar labai aišku, ką galiu daryti.
Taip.
Tai jei dar galit, priminkit tą paštą, kuriuo galima kreiptis, jeigu norim rinkt parašus ir tada kur bus galima pasirašyti, ar ne, jeigu aš nesiruošiu rinkti.
Tai tas adresas yra usblaive@gmail.com, nuo grupės užblaive pavadinimą. Ir to paštu, sakau, galit parašyti tie, kurie norėtumėt prisidėti prie parašų rinkimo. Kur bus galima pasirašyti, šiandien dienai dar negaliu pasakyti, nes ne visi dar žmonės yra atsišaukę, kurie tos parašus rinks, bet mes labai tikimės, kad prisijungs ir parapijos, prisijungs nevyriausybinės organizacijos, kurios skelb savo internetinėse svetainėse, bandysim skelb per socialinius tinklus, galbūt ir čia, jeigu turėsim galimybę, tą informaciją atsiūsim, kur galima, kokiose vietose, kur žmonės gali pasirašyti, nes tų savanorių bus tikrai ne vienas, kurie bandys tos parašus rinkti. Tiesiog noriu paraginti, kad žmonės, kurie bus, nu, išgirs va tokią informaciją, kažkas jiems pasiūlys, kad žinotų, apie ką čia yra. Kad tai yra tokia iniciatyva, kad yra siūlomos va tokios priemonės ir kad, nu, tiesiog pritartų, nepagailėtų, pasirašytų ir paragintų savo pažįstamus, artimuosius padaryti tą patį. Nes va taip, kaip jūs ir sakot, vis mes klausinėdavom, ką galiu padaryti, va dabar tai jau galim padaryti. Dabar yra tas laikas, kada reikia padaryti, nes, nu, jeigu nepadarysim dabar, tai ir vėl lauksim kelis metus, kol atsiras tokia galimybė, kol vėl susibur žmonės, tai dabar turim tokią progą, tai padarykim, susitelkim, padarykim, čia labai nedaug tai reikia. Padėti savo parašą, užrašyti ant savo duomenys eilutė yra, nu, taip minimaliai nedaug, žiūrint į tai, kokias problemas tai galėtų spręsti, kad, nu, būtų gėda tiesiog to nepadaryti.
Matau, kad turime SMS žinutę. Klausom.
Mums parašė klausytojas nuomonę. Labai baisu, kai naktinėse parduotuvėse baruose yra prie pat gyvenamojo namo prekiaujama aktyvi prekyba alkoholiu. Vilniuje, pavyzdžiui, rašo Šeškinės rajone.
Nu, labai, labai sutinku su tuo parašymu ir pasakymu. Ir vėlgi mes iki to prisigyvenom ne per vieną dieną. Ne iš karto, juk taip atsitika. Mes tų licenzijų, be galiojimo terminų, be galo pigių pridalinom per pakankamai ilgą laikotarpį. Ir dabar tos pradeda visiems kelt baisų diskomfortą ir kai reikia jas atiminėti arba uždarinėti tokias vietas, jau yra labai sudėtinga. Reikia įrodyti pažeidimus, nes negali šiaip savo ateiti ir dėl to, kad nepatiko, paimti ir atimti licenziją iš kažkieno ar paimti ir uždaryti ką nors, kad ir kaip tai nepatiktų. Idealu būtų buvę jos neatidaryti. Tiesiog padaryti taip, kad jinai būtų neatsiradus tokia vieta. Dabar jau truputį einant į šoną nuo tos parašų rinkimo iniciatyvos, šiaip tai aš labai raginčiau bendruomenės, kurios turi tokių bėdų ir tokių problemų, kreiptis į savivaldybę ir raštu kreiptis su prašymais, su nurodymais, kur tokios bėdos yra, nes savivaldybės tarybos turi teisę riboti prekybos laiką tokiose vietose, jos tą gali daryti bet kada ir dabar nereikia jokių parašų rinkti, tiesiog reikėtų, kad bendruomenė išreikštų tokią valią, pasitelkti policiją, fiksuoti ten esančius pažeidimus, nes tada policija kartu ateina su duomenim apie tai, kiek yra tų pažeidimų užfiksuota ir tada galima spręsti netgi ir apie licenzijos naikinimą ir panašiai. Bet jeigu mes vėlgi sėdim ir žiūrim tiesiog per balkoną, kad čia darosi nesąmonės ir valdžia nieko nedaro, tai gal galia ta valdžia nebūtinai ir žino, kad ten pas jūs kažkur šeškiniai, kažkokioj tai konkrečioj vietoj yra balaganas, nu ir negalinai visur ir visko žinot. Iš tikrųjų, jūs esate tos vietos gyventojai, tai vėlgi labai didelė dalim nuo jūsų pačių ir priklauso, ar tokios vietos jos veiks ar neveiks, ir gyventojai, kurie nori susitvarkyti, jie gali tą padaryti, jie gali išsireikalauti.
Tai ačiū profesoriu už padrasinimą veikti patiems, už šitą laidą, už tai, kad atėjot. Dėkojam visiems Marijos radijo klausytojams. Mes sakom iki pasimatymo. Sudie.
Sudie.